viņas rokrakstu krājumu. Tas nu gan ir kaut kas ļoti, ļoti iespaidīgs, jo Melānija savas dzīves laikā ir sarakstījis vairāk nekā 100 A3 formātu grāmatas, diezas grāmatas, gan par šo savu novadpētniecības darbu, gan par pirmās Latvijas brīvvalsts laiku, par kori dziesmu varu, gan arī par savu izsūtījumu ceļu. Un vistīvi viņi ir aktīvs līdz pat mūža galam, un visu šo te lielo viņas darbu mēs esam atveduši uz Rīgu, no Cārnikavas uz Rīgu, uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur tas arī būs redzams.